Ermenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täze ýyldan öňkü dertkinlik Türkmenistanda dowam eder. Käbir sebeplerde çağlar üçin täze ýyl oturuşluklary düýpden ýatyrylan bolsa beýleklerde ýene ruhsat berilipdir. Marda bolsa häkimetler çağlar üçin bayramçylygy gadagan etselerde çäreleri çäkli görnüşde geçirmäge ýol berdiler. Adatlyk Radiosynyň yerli habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Marda hem goňşy Lwów vilayetinde bolsa ýaly Deplerde we çağlar bağlarında arçylı davaralar we enatalaryň gatnaşmagyndaky çay içmek oturuşukları gadagan edildi. Şeýlerde bolsa bu ýerde çağlar üçin belli bir egilişikler edilipdir. Käbir çağlar bağlarında has uly ýaşly toparlara täze ýyl bayramçylygynda çykyş etmäge ruhsat berilipdir. Häkimetleriň ruhsaty bilen çağlara arçanyň ýanynda durup goşgu okamaga we sowgat almaga ruhsat berilýär. Emma soň bezekli arça gaşlary destine aýrylýar. Bu arada 26 dekabrda mardaky habarçy gurrun berdi. Beýleki şäherlerde bolşy ýaly marda hem okuw jaýlarynda we çağlar bağlarında täze ýyl arçalaryny bezemek gadagan edildi. Dekabrın başında dikilen täze ýyl arçalary we Bedegler ayın ortalarında ehli yerde yok edilenden son bu şehirde hem dini az sahanlı arçağı alıptır. Şol sahanda merkezi konsert zalı olan ak öğün kaptalında. Şehirde dini merkezi köçeler bayramçılık kışıkları bilen bedegli doğru beylik yerlerde tədi ile tayarlık göze ilmeyer. Şehir yaşayıcıları hedir bayramçılık atmosferasını duymayandıklarını aydıp geçen yıl bilen deniştiriyerler.
Geçen yıl her dükkanın önünde bedelen arça ağacını gurp bolyardı. Bu yıl bolsa, büdjet işgärlerinden bedel üçin yığınılan pullaryň nire gidendigi belli däl. Sähir asla bedelenok. Hatta awyň goloyundaky arça ağacının yanına 20-nji dekabrdan başlap hiç kim barıp bilmez. Sebäbi ol ýerde diňe televizor üçin syomka ediler. Bu ýagdaý 31-nji dekabrda hem gaýtalanar. Adamlar tutuş ýylyň dowamındaky Yeki tek kadili bayramçılığından mahrum edildi.
Dip Marie'nin yaşayıcısı adını efirde ağlamazlık şerti bilen gurrun verdi. Türkmenistan'da uzalkı yıllardan veri devam eden deyave göre bayramçılık bedekleri için ilattan pul yığınalyar. Bu şu ülkem edilşeyli oldu. Arçağaşlarının ve bayramçılık bedeklerinin köpçülüklüğün yok edilmeğine karamazdan ilattan pul toplandı. Yan yakında Marie'nin devlet kerhanalarının işareleri öz zahmet haklarının tede yıl bedekleri için pul tutulunduğunu aylık gelen son bilip kaldılar. Türkmenistan'da tede yıl için bedekli arçalık şu ülke gadagançılığının sebepleri varada resmi düşündürüş olmadı. Çağlar üçin täze ýyl oturuşlukların gadaganlığı Lwów vilayetinde hem saklanýar, emma paýtagtda çağlara bayramçılığı bellemek üçin mümkinçilik berilenmeň diýer. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşirden maglumatına göre bir hepte on aşkabattaki çağılar bağlarında ve mekteplerinde en atalara bayramçılık çarelerinin yatırlanlığı aydılan hem bolsa 22. dekabrda aşkabattaki mekteplere ve çağılar bağlarına şol çareleri kuramak ve geçirmek varada kıssaglı buyruk veriliptir. Bu çareler 25. ve 28. dekabr aralığında geçirilir deyip neşir yadiyar. Maglumatta geçen deyinç günlerinde muallimlerin ve terviyeçilerin çağıların en atalarına can edip hatta soğutları da özlerinin tayarlayacaktığını aydıptır. Mekteplerin ve çağlar bağlarının toy zallarında kıssaglı emeli tədil arçaları oturduldu deyip neşir yadiyar. Bu aralıkta yurtta yangın hopsuluğunu berca etmek ve ilata cevap kerçilik varada haber verme üçin görülübeş edilmedik çareler geçirliyar. Paytaqta yazmatça duyduruşlar yaşayıcıların öylerine eltilip, kol çektirilip koşurliyar, SMS arkalı hem havarları veriliyar. Türkmenabatta olsa tədil bayramçılığının kol oylamağı bilen yerli polisi ve Yangın söndürücüler yukarı hoşgörlük derecesine getirildi. Kafelerin, barların, restoranların ve alkohol satyan dükkanların eylerini bayramçılık günleri 21.00'da yapılmalıdık döydürüldü. Bu aralıkta Livav'ın yangın hopsuluğuluğunun işareleri öyme öy aylanıp yaşayıcılara hopsuluk düzgünlerini berca etmek var adı yazmaça duyduruş payladılar. Şol bıraktığın özünde de şöyle tiyade yıl arçalarına karşı alınıp barılan kampanya Türkmen hakimiyetlerinin yurdun esası arça ağacının büyüklüğü boyunca geçen yılki öz rekordundan geçmek niyetine pätkil vermedi. Türkmen metbuotunun Aşgabat hakimliğine talgılanıp xabar vermegine göre şu yıl Älem Medeni ve Güýmünji merkezinin meydançasındaki täze ýyl agacy 44 metr biýiklikde bolar. Geçen yıl Türkmen paýtagtyndaky baş arçanyň biýikligi 43 metrdi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Kardeşler arkadaşları Türkmenistan'da işgalerin zähmet haklarının pul tutyan gurumu hükmünü tanılıyor. Bu gurumu her yılın ahırına idare kârhanaların işgalerini soğut paylayar. Şu yıl Levap olayetinin idare kârhanalarına tazı yıl soğutlarının meçbörü geçen yıllarla dengeştirilerini eksildi.
Önler kardeşler arkadaşları meselem bir işgarın 14 yaşını doldurmadık her bir sağasına ayratin tədil soğutlarını paylap verirdi. Kedir her bir işgarı dine bir soğut veriliyor.
Deyip 3 çağının atası Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İdare kârhanalarda paylanyan soğutların arasında füyücü kökülür, kandiyatır önümleri var.
İşgarlar ve onların çağaları her yılla bayramçılık soğutlarını savursuzluk gülen karasyarlar. Bu soğutlar maskalıların bayramçılık saçaklarına az kem koşant koşuyardı. Bu yıl 3 sağanı yetilip 1 sağanı soğut verdiler. Sonun için bağlara varıp yine de 2 sağanı soğut satın aldım.
Deyip bücret işgari sözünün üstünü yetiriyar. İşgarların aylık zähmet haklarının kardeşler arkadaşlıklarına katan çökmünle her ay 1% pul tutuluyar. Levap olayetini Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen gurrundaş bolan bücret işgarları değişli tutumun yılın devamını takminan 400-500 manada barabar bolyanına ayyarlar. 4 çağanın atası bulan belli kıvır bücret işgari önkü yıllarda kardeşler arkadaşlıklarının özünün 4 tane teze yıl soğudunu kabul edip alanına ayıp bu yıl soğudların meşbörlerinin azaldılarını onu tasdikladı. Durnuklu aylık girdeciler bulan bücreti işgaleri öz zähmet haklarının umum meçbörünün tas 17 götürümden kovrağının resmi tutumlar için tutulup kalınayan onaydiyarlar. Bu muktar kardeşler arkadaşlarının katanşları bilen bir hatırda sağlık ehtiyaçlandırmalarının pensiye kazmasının hem de salgıt kulluklarının tutumlarını hem öz için alıyar. Devlet idare kârhanalarını bücreti işgaleri resmi görünüşte tutulayan pullardan daşarı dilden görkönme esasına başka da ençeme pul tutumlarına sedevar ediliyarlar. Prezidentin portretlerini çalışmak, pautayı Yığımına hakkına adım tutmak, tədi ildə şəhərin bedeq işlerine qoşunt qoşmak yali düşündürüşlere esaslanılıp işgərlerden iridirli gönüşdə pul yığınılıyar. Türkmenistanın kərdəşlər arkadaşları öz ağlarının zəhmət durmuş iqtisadi hukuklarını ve bəhvitlerini qorumak cüqabkərçiliğini öz üstünəliyar. Kərləri boyunca umum bəhvitler olan rayetlerin meyletin birikmət hükmünü keskitdiniliyən kərdəşlər arkadaşları iş yerlerine öz ağlarının bəhvitlerini ve hukuklarını qorumak ilə borçlanıyar. Yönü yurdun çəkini bu uğurdakı işçinliğin hasabı alınıp alınmanlığı xabar verilməyər. Arkadaşları ilə tarısını işgərlərin bəhvitlerini qorab çıxış ediyən qurumu hükmünü tanılmayar. Kardeşler arkadaşlıklarının Pudokloyun bölümleri ve velayet birleşmeleri hem var. Ova Senağı toplumunun, ılım ve bilim işgarlarının, sağlığı koruyuşu işgarlarının, energetike işgarlarının ve başka da ençeme Pudok'un kardeşler arkadaşlıkları hareket ediyor. Adattığın haberçileri geçen yılda hem bu kurumanın adının işgarları paylanan tazı yıl soğutlarının tüvürüğünü emele gelen yağdaylar var da haber verdiler. Kardeşler arkadaşlıkları olanın hukukları ve işinin kepirlikleri hakkında Türkmenistan'ın kanunu 2013 yılda kabul edildi. Şu yıl yurt boyunca Tədəyil bayramının ıvışqını eğitiliyər. Bilim ve terviyyəçilik edaralarına önündən meyilləşdirilən Tədəyil davaralarının qoyub olsun ediliyən xalatları olyar. Resmiler bayramçılık ıvışqının eğitilməyinin mümkün olan sebepleri var adı beyanat vermeyərlər. 1. yanvar yurdun fene namasında Tədəyil bayram hükmünü ıqrar ediliyər ve şol gün edaralarda, kərxanalarda ve quramalarda iş günü dəl deyilip ılan ediliyər. Tədəyilin basavasını 31. dekabr akşamı yurdun payitahtını ve sevit merkezlerine qurun olan başarçıların tüvürü günü dövlet göde üçlüğüne bayramçılık çağrıları geçiriliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradakı en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Hazar Deňizinin ýakasyna ýerleşen Türkmenmar şäheriniň köpgaty jaýlarynyň ençemesini we awaza milli fiýahatçylyk zoolugynyň haşaň mehmanxanalaryna soňky bir aý bäri tagtyp bitip köpelýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 26 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Deňiz kenarynda Şypahana zoolugynyň ýerleşen mehmanxanalaryň ýolbaşçylary öňümizdäki diňçalyş mögtümine çenli otoglary tagtyp bitinden halat etmäge çalyşýarlar. Bir mehmanxana işgara da Türk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Ziýanly mörmöjeklerin şäherde Sonku bir ay veri peyda olan onu gurrun veriyar.
Sonku bir ay veri devlet arasaçılık ve kesellerin yayramana karşı görüşmek kulluğunun hünermenleri kimiki seriştelere ulanıp bir neçedek mihmanxana otoglarını tahtavitten arasalamağa çalıştı.
Dipper mihmanxana işgar anonim şartlarda Zatik Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Sevit resmiler önümüzdeki dincalış mögütümüne çeni kurort şehirini ziyanı mörmöcüklerden tahtavitinin arasalamağı nazarlayar. Seyahatçılık podolun işgarları gözlerinin önüne köpülüp barayan Mörmöcüklere sin edip bu vezipenin hötesinden gelmekte arasaçılık kulluğunun işgarlarına bil bağlayar. Kaşan mihmanhanalardan tapavutlulukta devlet arasaçılık kulluğunun işgarları tahtıbitinin ecir çekeyen Türk Kumma Şakır'ın yaşayıcılarına çözgü tödürlep bilmeyer.
Devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğu avazadaki devlet gözükçülüğündeki mihmanhanalardan haber alıyar yönü ilatın halından haber almayar. Türkmenbaşı şehirinin etrapçıları tahtıbitten ecir çeker.
Dipper şehir yaşayıcı Sadatik Radyosu'nun haberçısına maglumat verdi. Ne hakimlik haber alıyar, ne de arasaçılık kulluğunun etraf bölümçüleri yardım veriyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Avacada Sadatik Radyosu'nun haberçısı bilen gurrundaş olan siyahatçılık pudoğunun işgalleri Tağtabitinin Bıray Tövürüğümünden adal Aşkavat'tan baran mihmanhanaların üstü bilen şehiri aralışan bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Yahtasak tom saylarına paytot Aşkavat'ın ençeme yaşayış çaylarına mihmanhanalarda ve çağılır bağlarına Tağtabiti peyda oldu. Şehir yaşayıcılar mörmöcüklerde necir çekti. Hünermenler Tağtabitinin köprünç bir yerden başka yere sapar ediyen adamların öy koşlarının, el koşlarının ya da egineçiklerinin üstüyle göçüp konyanını, yayrayanını aydiyarlar. Bu mörmöcükler kanı bilen imitleniyar. Hususan da adamın kanı Tağtabitinin en arzalı imiti olup duruyar. Bütün değişen yeri kızaryar ve giyceyar. Türkmenmar şehrine Tağtabitine karşı giyinden ulanılayan himik serişlerinin bakası sonku bir neçeptenin devamına 150 manattan 1400 manada çeni yok olunuptur. Adatlığın Havarçları İvun'un ortalarına payitahtın yaşayış çaylarına Tağtabitinin peyda olanını haber verdiler. Sonra zibilhanalarda öy hoşları has köp peyda olup başladı. Kavir yaşayıcılar Tağtabitinin dinmek için yorgun düşöklerini ve beylik öy hoşlarını zınıp başladı. Sonun bir hepte sonra Aşkabat'ta Tağtabitinin değiştirmek bilen sağlık yağdayı yaramadlaşıp keselhanalara yüz tutan adamlar hasavalanıp başlandı. Yaşayış çayları dezinfeksiye edildi, ziyansızlandırıldı. Garaşçılık bayramçılığının öňü süresinde şäher içi hereketiň ýygjamlaşmagy bilen Tağtabiti Aşgabatyň mehmanxanalarynda aralaşyp başlady. Bayramçılık şäherlerine gatnaşmak üçin Sewitlerden paýtagta baran adamlar mehmanxanalarda Tağtabiti sebäpli gejelerini arkaýyny oklap bolmaýanyny gurrun berdiler. Noyabrın başlarında Aşgabatyň mektebi çenli bilim edaralaryna Tağtabitine garşy görüşmek üçin inatalardan pul ýygnalyp başlandy. Azatlyk radiosu awaza we Türkmenmar şäherlerine Tağtabitiniň ýaýramagy barada Sewit resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi.
Türkmenistan'da pitipli, Sorsan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde täze ýylyň öňýäni okuwçylara basy şertler, täze ýyl bayramy duýgusyny artdyrýan taýýarlyklar we bayramçylygy belleme üçin mümkinçilikler ozalky ýyllara garanda has çäklendirilýän wagty okuwçylara gözökçülük güýçlenýär we olaryň mobil telefonlary barlanýar. Täze ýyla garaşan mektep okuwçylarynyň ençemesi şöwünler bayramçylyk duýgusyny däldi, howatyrlanma duýgusyny başdan geçirýärler. Häkimetleriň gysyşy muňa sebäp bolýar. Türkmen başydaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şöwünler şäheriň mekteplerinde okuwçylaryň jüwe telefonlaryny barlamak boýunça çäreler giňden geçirilýär.
Mekteplerdäki ýetkinjekler ýene-de polisiýanyň basyş altyna. Olaryň ýylla bir sapar begenip ýetýän täze ýyl saatlygy ellerinden alyndy. Gali verse innolaryň smartfonlary, telefonlary hem ellerinden alynýar.
Dip habarçymyz maglumat berdi. Edil şehri barlıklar yurdun beylikli yerlerinde hem geçirliyar. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşri 20. dekabrda Türkmen Avat şehrinin golendaki Sarık Bali etrafının bir neçi mektebinde okuyan onlar çokuçinin öz mobil telefonlarını iyiden alma uçin şehir polisi bölümüne baranlığını haber verdi. Maglumatı öre polisi yerli mekteplerde reyit geçiriptir ve okuçuların telefonlarını vaxtlayın ellerinden alıptır. Reyitler duydansız ve sebebi düşündürülmeden geçirliyar dip neşri yadı. Azatlyň Türkmen başydaky habarçysynyň söýlerine görä mektep mugallimleri häzir barla geçirýän polisiýa we howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri okuwçylaryň jüwe telefonlaryny näme sebäpden ýygnaýandyklaryny we olardan näme gözleýändiklerini düşündirmeýärler. Okuwçylaryň en atalary bolsa öz çağalarynyň ujypsyzja ara gatnaşyk serişdelerini eden etdilikli barlanmagyndan we ellerinden alınmagyndan nägile bolýarlar.
Hökümet kiber howpsuzlyk gullygy MHM we polisiýa mektep çağalarynyň VPN ulanýanlygyny ynanyp olaryň ökde haker programist bolup yetişmeginden huwatir edýäni meň diýär.
Dip türkmen başynyň ýaşaýjy saýdyr. Şol bir wagtda türkmen başyly enetalar şeýle barlaglaryň şäheriň meşhur hasaplanýan 5-nji, 10-njy we 13-nji mekteplerinde okuwçylaryň telefonlary barlamak çäreleriniň tas geçirilmeýänligine ünse çekerler. Olaryň söýlerine görä bagdalan mekteplerde bilim alýan okuwçylaryň köpüsi guruply maşgalalardan ýa-da wezipeler ýetmeýlerin çağalary.
Sol mekteplerin okuwçylary 25-30 mün manatlyk gymmat telefonlary ulanýarlar. Sol çağalara gadagançylyk ýok. Emma beýlik mekteplerdäki garyp çağalar telefon ulansa, olara haker bolmakda, pornografiýa maglumatlaryny görmekde, saklamakda, gadagyn edilen saýtlary açmakda, azatlygyň maglumatlaryny okumakda ýa-da onlayn humar oýunlaryny oýnamakda süpke bildirilýär. Çağalarymyzyň barlalardan gözi açylmaýar.
Dip çağalary mektepde okuyan türkmen başyly söhbetdeşlerimiziň ýene bir aýtdy. Aragatnaşy hyzmatlarynyň hiýilini gatyp ýetäkleýän we ilada internetiň el ýeterliligini berip çäklendirýän ýurdun häkimetleri ulularyň we ýaşlaryň mobil telefonlaryny köpçülükleýin barlamak boýunça çärelerini ýetlidine geçirip durýar. Soňky barlyklar ýurtda täze ýyl bayramçylygy sebäpli howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän wagtyna gabat geldi. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda köçe toporlarynyň meşhurlygynyň artmagy ýakynda köpçülüğün üns merkezine düşdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki şäherlerinde orta mektep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin ýakalaşyklaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýanlygyny habar berdi. Azatlyk bilen gürleşen polisiýa şäherleriniň we enataların köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurlyk tapan Ýegdekçäniň sözi atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglanyşdyrdylar. Şonda polisiýa şäherleriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we flashkada öz aratynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sandy zaýlaryň ýerdemeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler. Türkmen resmiýleri bu meseleni agdamadylar. Azatlyk häkimet wekillerinden maglumat we pikir almak synanşyklary hem netije bermedi. Azatlyk bilen anonim urlaşan türkmen başly mugallim häkimetleriň berk gözegçiligine garamazdan ýapyk Türkmenistanda da ýaş nesliň dünýädäki ösen technologiýalardan peýdalanmagy hem höwesli hem de ukyplydygyny bellädi. Ve ol soňky günlerde mobil telefonlary barlamak boýunça geçirilen çäreleri häkimetleriň mundan howatyr bolmagynyň mümkinligini çak etdi. Türkmen başly ата-аналар мектеп окуучуларынын телефондорунун баарланмагынын ва кээ бир фурсатта элдеринен алынмагынын жетип келген байрамчылык туйгусун пуужа чыгарганын айттылар. Bu aralıkta Söl Türkmen hakimetleri adatta aksiyali başlayan bayramçılık bedeglerini ilatın hasabına edilen esle çıktıcılara karamazdan birden bes ettiler. Şerirlikte şehirlerde şol sandı payitahtta eyyen bedelen tede yıl arçalarının onlarçası yok edildi ve onların dine sandıcası kaldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleyijiler, efirde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Ukrainanyň Kharkovwa güýçleri Russiýanyň basyp alan Krim ýarmadasyndaky esasy deňiz portuna zarba urup, bu ýerde saklanýan Rus deňiz gemisiniň ýok edilenligini öňe sürdi. Ukraina goşuny 26-njy dekabrda paýlaşan Telegram habaryna taktika awiasiýa bölümlerinin yerli wagt bilen ir sagat 3:30 töwereginde Deniz Yarımadasının Günnogor tarafında yerleşen Fedosiye portuna kanatlı raketalarını atanlığını ve Novocherkask gemisini uranlığına etti. Rus resmileri ve gözü bilen gören sayatların havarları portta bir neçe partlamanın bolonluğunu tasdik etti. Rusya'nın korunmak ministerliği Novocherkask gemisine Ukrayna raketası zirarlı ziyan yetenliğini tasdikledi. Yönü başka zikmezik malumat vermedi. Ukrayna'nın hova güçlerinin serkerdesi General Leytnant Mikol Oleschuk telegram yazgısında Rusya'nın deniz pilotu çüpreyer dedi ve bu mesele Ukrayna çorlarının hem dahillı olanlığını öňe sürdi göni başka anyk maglumat bermedi. Krimdinni Russiýanyň Gara deňiz floty bolmaz diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň baş kengeşçisi Andrei Yermak telegramda ýazdy. Fedosiýa sewtini duşman hüjüm edildi. Port töwereginiň taşy baglandy. Her kuwatda partlamalar togtadyldy we ýangyn öçürildi diýip Krim sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Sergey Aksyonov telegram habaryna aýtdy. Ol bu hüjümde bir adamyň ölenligini, iki adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Ýöne goşmaçy maglumat bermekden saklandy. Asıl nuskodugu anıklanmadık suratlar ve videolar ağır dolu sarskın tolkunları bilen bilelikte karan kasmağına soğurlayan ot yalınları orkazdı. Beylekı bir neçe suratlı olsa portun olayının akı dükkanların ziyan yeten pencerelerini orkazdı. Eger de tasdik bolsa Novocherkask gemisiniň ýok edilmegi Russiýanyň Gara deňiz flotuna urulan ýene bir utanyrjy zarba bolar. Mundan öň raketalar we deňiz dronlary bilen urulan tapgyrlaýyn zarbalar netijesinde Rus floty Krimde we onuň töweregine diýen amallaryny belli bir derejede çäklendirmäge mezur bolupdy. Sentýabr aýynda Ukraina Angliýanyň beren kanatly raketalaryny ulanyp Yarımada'nın Günvatar tarafındaki esas portu, Sevastopol'un golöyünde yerleşen Gemmezers deskasına zarvurdu. Bu zarvalar neticesinde Rusya'nın bir desant gemisine ve bir suvası gemisine şeyledi. Gemmezers deskasına Uluziya'nın yetirilerini kaydılıyor. Bundan başka Karadeniz'deki Karadeniz flotunun baş edarasının zaynurlan raketa zarvası Rus flotunun gemilerinin köpüsünün iyide çekilmeğine ve has uzaktaki portu geçirilmeğine mecbur etti. Rusya'nın Karadeniz'deki Karadeniz flotunun başını çeken Moskva gemisi 2022 yılın aprelinde Ukrayna'nın geme karşı raketası bilen urlanından son üstündeki denizçiler bilen bile denizin düğüne çöktü. Bu geminin kark edilmeği Rusya'nın sözü vaktinde Karadeniz'in kenar yakasının köp bölüğünü yitiren Ukrayna üçün urlokan yeniş oldu. Şu aralıkta Rus koşunu Donetsk sevtinine öňe süýüşmek üçin täze geçelge koridor aşak yeňişin kazanylanlygyny Gunnogor Mariinka şäheriniň ele geçirilenligini öňe sürdi. Gorunmak ministri Sergey Şoygu 25-nji dekabrda telewizionda görkezilen ýygnakda öz sözlerine görä prezident Vladimir Putin bu şäheriň Rus güýçleri tarapyndan eýlenenligini habar berdi. Emma muňa garamazdan Kiýew öz goşunynyň Tastan dol veyran edilen ve taşlanan ilatlı nokotun golayına Rusların eden 3 tane solsuz hücumunu irna terpiktirenliğine etti. Rusya'nın şehri alın nuvarada aydanları tasdik olsa bu Moskva'nın may ayından veri sövüş meydanına kazanan en mühim üstünlüğü olar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.